В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Бұрын-бұрын заманда башы бүрекле, аяғы түкле бір үрдек болған. Ол сайрый білмеген. Әмме барлық қышлар, хайваннар, ертқышларға ұзақ итеп хабарлар сөйлерге яратқан. Олар оның сөзлерін тыңлап орыйлар, етін ламыйлар, тошлап кетелер екен. Яңа хабар ишеттің мі? Сиңағына сөр итеп сөйлем деп башлаған ол сөзін. Бір күнні хужа үтін ерткен болдасын алған да урманға кеткен. Йыртындағы хәр құш құртына, «Иде юқлығымны біреуге де әйтмәгіз» деген. «Неге білдірмәске құшты екен» деп ойлаған үрдек, ләкин оңлай алмаған. Құш құртылар хужадан башқа бір кеш қонғаннар. Икінші күнні де қойтмас бұ деп, олар хужаны қойтарырға деп, бірәрсін жіберірге ойлағаннар. Син ұшасың да, син езесің де, син егіресің де, син бар дегеннер олар үрдекке. Лекин қоя бар оғыны бір кімге де әйтмә дегеннер. Үрдек резалашқан. Ярар, барам деген. Ирте білен үрдек ұшаған да юлға шыққан. Башта ол ұшқан хам бір елғаға тішкен. Йылғаны езіп шыққан да жаяу кеткен. Бара-бара қойы бір урманға жеткен. Онда ол тәмлі жилеклер, бүжеклер ошаған. Үрдек көбелек қуып ергенде, бір кірпі келіп шыққан хәм сұраған. Қоя барасың деген. Үрдекке шулғына керек. Юл бойы ол бір кімні де ұшыратмаған, бір кім білен де сөйлешмеген, шуңа бей ғозапланған. Ипташларының әйткенін да ұнытқан, хәм барысында сөйләген. Урманда утын кисуші хужабызны әзлим. Әті бізді оңа иәріп киткен иде. Хазір йыртны сақлаушы бір кім юқ. Ипташларып мені хужаны шақырырға жібәрділер деген. Синің үйің йырақ ма деген кірпі. Онда семіз тышқаннар, усал еланнар юқ ма деп сыраған. Оның бейік ошысы келе екен. Мен ашушы суқмақ біздің иге алып бара. Бір кішіге де әйтмә деген үрдек. Иләрінде иланларның, мәшілерінің юқлығын барысында сөйләп берген. Мен усал түгіл, синің сірләріңні білсәм де, қоян келуіңні көрсәм де, бір нашарлық ішләмем. Шулай да син сақ бол. Ұшыраған хәр кімге сірләріңні сөйләмә. Сірің ішіңде тұрсын, йыртың тыныш болыр деген кірпі. Бір аздан үрдекке ұзын құлақлы бір қуян ұшыраған. Ол да сыраған. Әй, бүрікле үрдек. Күзгі кібік зур, қыр кібік матур күл болғанда, не ғұрманда ерейсің? Құжабыз білен үтібіз ұрманға ұтын кесерге кеттілер. Үйі біз хужасыз қалды деген үрдек. Қоян ішінден гіне. Олай болғаш, хужаның алмағашларын кемірірге бейк жайлы вақы дейкен деген. Үрдектен үйлерінің қойда екенін сыраған. Тігі үйлер мұңа да сірен ашқан. Хужаңына көргенімі юқ деген де қоян қуақлық ішіне қошқан. Үрдек тағын кеткен. Бара-бара бір оланлыққа шыққан. Анда бір зур, сұры, айу ұйықлап ята екен. Үрдек аны да ұятқан. Кірпі білен қуянға сөйлеген сөзіне оңа да сөйлеген. Сөз ақырында аюдан сұраған. Үт ерткен қолына балта тұтқан кішіні көрмедің ме? Көрмедім, деп жауап берген. Үрдекнің қойғысын ұртақлашқан болып қыланған. Урман ішінерек кірсең, хыш шексіз табарсың деген аю. Әгізі ішіннен гіне, хужаның умартасын ватып, бал ашап кайтырга бик җайлы вакыт икән дигән. Үрдәк хужаны эзләвен дәвам иткән. Хәзер аның каршысына бүре килеп чыккан һәм сораган: "Әй, бүрекле баш, шушындай куя урманда ялгызың гына ничек йөрисең? Курыкмыйсыңмы?" дигән. Теге тагын сөйләгән: "Хужаның өйдә юклыгын, этнең дә аның белән бергә ияреп китүен бүрегә дә әйткән. Усал бүре тешләрен шыгырдаткан, үз-үзенә: "Боларның сарыкларын барып ашап кайтырга бик җайлы вакыт икән. Ә үрдәккә андый кешене күргән юк" дигән дә куаклар арасына качкан. Үрдәк һаман туктамаган. Хужасын эзләүне һаман дәвам иткән. Күргән бер кыштан, төрле йыртқычтан, хәтта кичкенә бүҗәкләрдән дә бу турыда сораган. Бара-бара аның каршысына бер төлке чыккан. Теге дә ахмак бит, моңа да сүз кушкан: "Багалмакай, матур апакай, минем хужамны күрмәдеңме? Янында эте, кулында балтасы бар иде" дип истәгән. Хуҗасыз һәм этсез өйдәге хайваннарның тынычсызлануларын, алардан башка куркуларын да сөйләп биргән. Шибәрләрнең шибәре, гауһәрләрнең гауһәре, "Күрдем мин аны" дигән төлке. Янында кәкре куйрыклы эте дә, билендә кырыш балтасы да бар иде дип истәгән. Үрдәкнең үзе белән ияртеп киткән. Алар бик озак барганнар һәм куак белән капланган елга буена килгәннәр. Шунда төлкенең оясында төлкенең балалары уйнап йөриләр икән. Алар: "Әни, безгә ризык алып кайттыңмы?" дип сораганнар. Ә төлке елмайган һәм үрдәкне күрсәткән: "Менә бәбкәләрем, сезгә тәмле үрдәк ите" дигән һәм шул минут үрдәкне буган һәм балаларына биргән. "Үрдәк ите бигрәк тәмле була икән" дип алар аны ашаганнар. Ләкин алар һаман туймаганнар. Аналарыннан тагын сораганнар: "Хәзер, бәбкәләрем, авылга барам, бер юлы берничә үрдәк алып кайтам" дигән төлке. Балаларын калдырган да авылга киткән. Бер сер тотмас үрдәк аркасында бу хуҗалык тәмам туздырылган булыр иде. Ләкин хуҗа акыллы кеше булган. Дошманнарга каршы һәр җирдә киртә куйган. Куян рәшәткәгә кысылган, аю бәрәңге базына төшкән, бүре абзарга керә алмаган, төлке капкынга эләккән. Хуҗа аның тиресен салдырган. Хайваннар эшнең нидәлеген хуҗага сөйләгәннәр. Сер тотмаска зур эш кушуларына бик үкенгәннәр.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!